Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16-июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстан президенти вазифаларын башкаручу итеп Рустам Хамитов белгиленди. Русия Дәүләт Думасы Федераль милләт хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Казан Думасы башкаладагы халыкларның телләрен саклау программы үтәлешен тикшерде. Брюссель Грузия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якынайту сөйләшүләренә керешә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан китте. Бердәм Русия фиркасы республика җитәкчесе урынына инде үзенең 4 намзатын билгеләде. Якын арада Русия президенты Дмитрий Медведев шуларның берсен сайлап, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга тәкъдим итәчәк. Оңарчы Башкортстанның вакытлы җитәкчесе вазифаларын исемлектә булган 4 намзатның берсе Рустам Хамитов башкара. Кем ул Русияның федераль оешмасыннан килгән җитәкче һәм аннан нәрсә көтәргә? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Рустам Хамитовның иң яхшы ягы шул, ул Мортаза Рәхимов тирәсендәге кеше түгел. Хамитов галим, җитәкче техник өлкәсендә белгеч һәм зыялы кеше ди Уфада яшәүче бәйсез күзәтүче Альберт Мифтахов. Башкортстан Хамитовтан республикада сәяси үзгәрешләр көтә, әмма иң мөһиме икътисади үсеш, беренче чиратта сәнәгать. Башкортстанның чәчәк аткан төбәк булуы турындагы риваятләр нәкъ хәзер җимерелергә мөмкин ди Альберт Мифтахов. Рәхимовның 2 дистә еллык хакимияте шырында сәнәгать өлкәсендә бергенә яңа берләшмә төзелмәгән. Белгеч яңа җитәкче республика хуҗалыгын барлаудан башлар дип фаразлый.
Я думаю, что он начнет с того, что сделает инвентаризацию, во-первых, хозяйства, которое ему досталось, потому что объективной картины мы не представляем. Политический антураж Рахимова отличался тем, что его надо было все время хвалить, рассказывать какие-то вещи о небывалых успехах и подвигах в экономике. Правление Рахимова не построено ни одного нового промышленного предприятия в республике.
Үзенә шундый югары пенсия булдырып, Мортаза Рәхимов тагын бер мәртәбә үзенең халык фикеренә битараф булганын күрсәтте, ди Мифтахов.
Мортаза Рәхимович лишний раз показал, что он вообще-то глубоко безразличен вообще, скажем так, положение вещей, которое сложилось от республики, как живут на самом деле жители республики, пенсионеры республиканские. Он почему-то посчитал, что пенсия в 300 тысяч ему маленькая, и решил, что ему надо 750.
Уртача пенсии күләме Башкортстанда 4-5 мең сум. Рәхимов болай да дәүләт хезмәтендәге кеше буларак яхшы тәэмин ителгән булыр иде. Әле берничә ел элек кенә кабул ителгән президент турындагы канунда каралганча, урыныннан киткән президент үзенә хөкүмәттән бирелгән ял итү урынын дачасын калдыра. Шулай ук дәүләт фатиры бу очракта аерым ие, машиналары, тән сакчылары һәм ярдәмчеләре барысы да болай да калыр иде. Бердәм Русия, Русия президенты Дмитрий Медведевка Башкортстан җитәкчесе урынына намзәтләр исемлеген тәкъдим итте. Алар сенатор Рудик Искужин, Уфа шәһәр башлыгы Павел Качкаев, Башкортстан Милли банкы башлыгы Рустам Мәрданов һәм президент вазифаларын хәзер башкаручы Русияның су байлыклары берләшмәсенең идарә рәисе урынбасары Рустам Хамитов. Медведев алар арасыннан иң лаеклысын сайлап алып, аны Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга тәкъдим итәчәк. Депутатлар яңадан җәйге ялларын өзеп, утырышка килер һәм Медведев тәкъдим иткән намзәтне хуплар дип фаразлана. Кичә булган утырышка да депутатлар инде бер атна элек ялга дип таралышкач чакыртып алынды. Чираттан тыш утырышның төп сәбәбе итеп корылык дип игълан ителде. Сәясәт белгече Альберт Мифтахов сүзләренә караганда, корылык Башкортстанда инде яздан бирле тора. Киресенчә, соңгы атналарда яхшы гына яңгырлар явып киткән. Депутатларны чакыртып алуның сәбәбе билгеле.
15 числа ровно через неделю Курултай был созван. Причем формальным поводом для созыва Курултая вдруг послужил повод засуха. А фактически Курултай был создан только по одной простой причине. Надо было пробить вот этот пакет материальных юридических гарантий для Рахимова как пенсионера персонального значения.
Бәйсез күзәтүче Альберт Мифтахов Рәхимов чорының тагын бер ягын искә ала һәм яңа җитәкченең килүе белән бу күренешләрнең бетүенә өмет итә.
За 20 лет правления вообще-то Рахимов отметился тем, что он не церемонился, скажем, с людьми, которые высказывали свою точку зрения, расходящуюся с его. И вот эта система, в принципе, отношения к людям, она дошла до низу. То есть вот такая вертикаль власти выстроена. Он вокруг себя вычищал окружение. И какое уголовное преследование. И людей сажали там в тюрьму на 30 дней, кого на полгода, чтобы выбить какие-то показания признательные.
Устирасындагы кишилерді ғайып ізлеп, Рахимов өзінің жетекші боларақ болдықсызлығын ешерерге тұрышты деп, Мифтахов президент хакимиятының әлікі жетекшісі Ради Хабиров тирасындагы жанжалны еске алды. Ғұмыр-ғұмырге ұсталығы жетмеген жетекшілер халықны бүлгелеп, талаштырып, жанжалар тудырып идәрә итте. Милләтләргә бүліп, аларны қопма қоршы қою иң жеңіл ысул ди Мифтахов. Рәхимов аны үз файдасына яхшы қолланды. Білгіш Қырмысқалы районында болған бір хәлне мисал итеп китерде.
От райцентра предлагаем построить дорогу до вот села, где живут башкиры. А почему не до села, где живут чуваши, татары, или просто туда, где просто хуже дорога? В этом отношении четко прослеживалось, вот это здесь есть правящий народ, есть правящие касты.
Рахимов башлаган һәр эшен башкортлар өчен дип эшләде. Гәрчә Урал артында авыл хәерчелектә ничек яшәгән, бүген дә шулык хәлдә ди Мифтахов. Шулай ук ел сайын яңа уку елына авылларда яңа мәктәпләр ачылу хәбәрләре турында Мифтахов, аларның күбесе 5-6 бала булган авылларда ачыла. 300 укучыга төзелгән мәктәпләргә акча сарыф ителә. Купшы чараларда киләчәктә туачак балаларга укырга мәктәп ачыла диелә. Әмма эш һәм акча булмаган авылларда балалар туа алмый.
Откуда будут дети, если у людей нет работы? Если люди не получают зарплату, они, значит, не имеют квартиры, не имеют возможности просто детей кормить, они просто не рожают. Зачем эта школа?
Вакытлыча президент итеп билгеләнгән Рөстәм Хәмитов инде кичәдән бирле бу вазифаларын үти. Якын арада Башкортстан парламенты Бердәм Русия тәкъдим иткән һәм президент Медведев сайлап алган намзат өчен тавыш бирер дип көтелә.
Башкортстандагы хакимият алмашы турында Алсу Кырмашны тыңладык. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтаеның киләсе утырышы көне инде билгеле. Республиканың яңа президенты парламентта 19 июльдә расланыр дип көтелә. Күзәтүчеләр киләсе җитәкче бу көннәрдә президент вазифаларын башкаручы итеп билгеләнгән Рөстәм Хәмитов булыр дип фаразлый. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Хәмитов турында өстәмә мәгълүмат бирер һәм вазифасыннан киткән Рәхимов турында Уфа халкының фикерләрен ишеттерер.
Башкортстанның яңа президенты урынына намзәтләр исемлеге мәгълүм булды. Бердәм Русия фиркасы Башкортстан президентлыгына дәгъвачылар исемлегенә 4 кешене керткән. Менә алар: әле Башкортстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаруга тәгаенләнгән Рөстәм Хәмитов, Башкортстаннан Русия федераль җыелышында сенатор Рудик Искужин, Башкортстан милли банкы башлыгы Рөстәм Мәрдәнов һәм Уфа шәһәре хакимияте башлыгы Павел Кашкаев. Бу намзәтләр исемлеге ил президенты Дмитрий Медведевка тапшырылган да инде. Шул исемлектән Дмитрий Медведев бер кешене сайлап алып, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай карауына тапшырырга тиеш. Хәзер инде Башкортстан парламентының алдагы чираттан тыш утырышы көне дә игълан ителде. 19 июль көнне үтәчәк ул. Нәкъ менә шул утырышта яңа президент намзәте тикшерелергә тиеш дип фаразлана. Бәйсез аналитиклар әйтүенә караганда, ил президенты Башкортстан президентлыгына әле шушы вазифаларны башкаруга керешкән Рөстәм Хәмитовны тәкъдим итергә мөмкин. Аның шулай булуын чамаларга да була. Чөнки вакытлыча 3-4 көн өчен генә шушы җаваплы вазифаны башкарып тору өчен Рөстәм әфәндене Мәскәүдән чакыртып кайтармаслар иде диялар. Ә башка 3 намзәтнең бу исемлеккә кертелүе гадәттәге хәл, чип-чиста формальлык дип исәпле сәясәт белгечләре. Ничек кенә булмасын, 15 июль кичендә үк Рөстәм Хәмитов Башкортстан президенты вазифаларын башкаруга кереште һәм тәүге очрашуларында үткәрде. Тәүге кичне үк ул Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота һәм Башкортстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Петр Капишников белән очрашты. Ә җомга көнне Рөстәм Хәмитов элекке президент Мортаза Рәхимовны кабул итте. Шуннан соң ул Башкортстанның һәм федераль мәгълүмат чараларының җитәкчеләре һәм журналистлары белән очрашып алды. Бу сөйләшүдә Григорий Рапота белән Петр Капишников та катнашты. Рөстәм Хәмитов үзенең яңадан Башкортстанга әйләнеп кайтуына шат булуын белдерде. Бу минем туган йортым. Мәскәүдә мин озак командировкада эш сәфәрендә генә булдым, диде Рөстәм Хәмитов. Үзенең матбугат чаралары өчен ачык булачагын да әйтеп куандырды. Һәм беренче ел бурычлар хакында сөйләде Рөстәм әфәнде. Чынлап та, үзе Кемеров өлкәсендә туса да, Әти әнисе шығышлары белән Башкортстанның Балташ районыннан булгач, үзен Башкортстан кешесе дип исәпләй Рөстәм әфәнде. Аннан бире дә озак кына төрле җаваплы җитәкче вазифаларын да башкарды. Республика депутаты да булды бит әле ул. Рөстәм Хәмитовны яхшы белүчеләр аның бик зыялы, заманча фикерләүче, тирән гыйлемле һәм сабыр тыйнак булуын билгели. Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галләмов Башкортстанның сәяси элитасын җентекле өйрәнеп, фәнни хезмәтләр, китаплар язган кеше. Рөстәм Хәмитов хакында яхшы фикердә булуын әйтә ул. Рөстәм әфәнде зыялы, укымышлы гаиләдә үскән. Аның әтисе билгеле профессор, әнисе дә фәнни шиклесе. Шуңа күрә аның тирән гыйлемле, заманча фикерләүче шәхес булуы гаҗәп тә түгел, ди Рушан Галләмов.
Минем эзләнүләрем буенча мин аны бик әйбәт кенә беләм. Ул бик интеллигент гаиләдән, әтәсе аның билгеле галим, профессор. Ул сияси пространствога диебез урыша әйтсәк, 90-нчы елның беренче теге демократик тулкынларында килгәне, 90-нчы елда сез белегез буенча Верховный Совет БАССРның президиумның агзасы итеп сайланганы, анда эшләп китте. Ләкин әмма ул 1-2 ел президиум агзасы булып эшләгәннән соң аны номенклатура үзенеке түгел, икенче төсле интеллигент кеше төсле күреп, ул президиумнан китәргә туры килде аларга. Шуннан ул МЧС якларында эшләде күп, шуннан аны Мәскәүдәге сияси эшмәкәрләр күреп, сизеп үзенә алдылар. Ул үзе нык гыйлми кеше, интеллигентлы кешеле, укымышлы кешеле. Ул безнең президентыбыз бик көчле, бик уңышлы президентыбыз булыр дип ышанабыз.
Аның тагын бер нәрсә кызыксындыра халыкны, милләте кем икән аның дип.
Милләте ул үзе Кемерово өлкәсендә туып үскән, ләкин аның ата-бабалары, инәләре, аталары чыгышы белән Балтач районыннан, Балтач районы башкортта дип әйтсәң дә була аларны. Гыйлем телендә шундый сүз бар: татар теле башкорт һәм башкорт теле башкорт. Менә аның ата-бабалары шул вочный башкортлар, Балтач районы башкортлар арасыннан килеп чыккан. Теле аның татар теленә сөйләш, ата-инәләр татар телендә сөйләшкән. Үз аңа буенча вочный башкорт инде, этнический башкорт түгел, вочный башкорт.
Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галләмов булды. Журналистлар белән очрашуда Рөстәм Хәмитов Башкортстанның беренче президенты Рәхимовның ай саен 750 мең сум пенсия алачак икән дигән имеш-мимешләргә дә ачыклык кертте. Мортаза Рәхимовның айлык пенсиясе 100 мең тирәсе булачак. Бу исә пенсияга киткән башка төбәк җитәкчеләренеке белән бер чамада. Минтимир Шәймиевныкыннан хәтта азрак та әле, дип белдерде Рөстәм Хәмитов. Шул ук вакытта Рөстәм Хәмитов Мортаза Рәхимовның бай эш тәҗрибәсе республика өчен киләчәктә дә кирәк булачагын ышандырды. Мортаза Рәхимовның үз вазифасыннан китүе тирәсендә җитәкче даирәләрдә генә түгел, җәмәгатьчелек, гади халык арасында да төрле фикерләр, каршылыклы мөнәсәбәт сизелә. Башкорт милләтле кешеләр аны күккә күтәреп мактаса, башка милләтләр вәкилләре исә Мортаза Рәхимовның эшчәнлегенә һәм сәясәтенә төрлечә бәя бирә. Күп кеше аның республикага узак җитәкчелек итүенә, милли сәясәтне дөрес алып бармауына канагатьсезлек белдерә. Менә Уфа урамнарында алган язмаларын, фикерләрен тыңлап карыйк әле.
Впечатление, конечно, двоякое, потому что, несмотря на все, в Башкирии все-таки сделано немало, но в то же время на ум приходит один афоризм: лучше уйти на день раньше, чем на день позже. По моему личному мнению, если бы Муртаза Губайдулович покинул свой пост лет 8-7 тому назад, я думаю, память об нем, ну, была бы лучше.
Президентыбыз Муртаза Губайдуллович республика тормышында тоткан урыны минеңсә бәяләп үткәһез. Уйлап карасаң, ул идара иткән елларда ниндәй генә уңай үзгәрешләр булманы үзегез белеп торасыз. Милли сәясәт дөрес куелган инде минеңсә. Башкорт теленә статус бирелде. Республика күләмендә 100-дән артык башкорт гимназияләре асылды. Зур-зур төзелештәр, авыл-калалар, юллар төзекләндерелде бит инде. Мәдәни тормышыбыз да күреп тора, гөрләп тора. Ошы елларда гына күпме яңа театрлар, спорт комплекслары асылды. Халык мәнфәгатьләрендә күп эшләне, күп эшләр эшләне президентыбыз Муртаза Губайдулла улы. Минем уйлавымча, халык уга бүгенге көндә рәхмәтле булырга тиеш.
ул инде ябай инженерден башлап үзебезнең Башкортстанның тәүге президенты итеп сайладык. Бүтән дә эшләне, юл төзү, күперләр салу, менә безнең районда Хакмар елгасында гомердә сагалмай инде авылларда ята торганык, бүтә ердә күпер салдырды. Уның хезмәте балалап бүткәне, күп балалы әсәләргә инде итеп Сөйіп-сөйіп орден беріп, медаллар бергенін қарап тұруы сондай көңілді. Ауыл халқы, бұта біздің республикамыздың халқы, аның ішінен барығыла қанағат, имен хау яшағын.
Мұна мен пенсионер кіші, мезі бұшы чияш. Мен 9000 пенсия алам. Аня Мұртазаға сол қадары пенсия зор берәлер. Шуны айтығыз әмінеп, әмкен болса.
Ну, спокойная реакция. Он свое время, это прошло его, пожалуйста, пусть только хорошо отдыхает. Дай Бог ему здоровья.
Пенсия, конечно, у него не сравнишь с нашей. Вот я 6300 получаю. У меня не хватает даже вот трое внуков, и, как говорится, где-то что-то, гостинцы какие-то купить, квартплата большая. Вот.
Муртаза Рахимовның Башкортстан президентлігінен кетуіне бәйлі Уфа урамларында алған язмаларыны, фикірлеріні ішіттігіз. Әйе, әлі Мұртаза Рахимовның Башқұрстан жетекшілігіндегі 20 yıllık ішенлігі, оның түрлі шырларда һәм түрлі сияси вазғиетті қылған қоршылықлық әмәлләрі қоқында келешекті де көп фикірлер әйтілер, түрлі бәйелер берілер. Нешіккіне болса да, Башқұрстан халқы республиканың яңа президенті болып, заманша фикірләуші ешірек кіші білгіленер, һәм ол яңа сулыш берер, ғади халықның тұрмышын жеңілдету үшін ішілер деген ұшанышын білдіре. Көп кішілер алдағы президент нинди милләттен болыр икән деп те башвата. Әлбәттә инде, башкортларның зур көпчелеге ул һич шиксез башкорт булырга тиешти. Татарлар исә татар булса да зыян итмәс иде ди. Руслар да үз милләте вәкилен күрергә тели бу вазифада. Әгәр президент булып Рөстәм Хәмитов билгеләнә калса, ул күп кешегә хуп күренер. Ләкин аның да бер кимчелеге бар. Ул этник башкорт түгел, ягъни баймак бүрҗән башкорты түгел. Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галләмов әйтүенчә, Рөстәм Хәмитовның бабалары Соф татар районы булган Балташ якларыннан, ягъни ватчинник башкорт. Менә бу хәлнең әлбәттә кайбер даирәләрдә зур ризасызлык тудыруы ихтимал. Тагын шунысы да кызыклы, Рөстәм Хәмитов Башкортстан президенты итеп тәгаенләнсә, ике күрше төбәк Татарстан белән Башкортстанга ике Рөстәм җитәкчелек итәчәк. Оларның одаш болулары соңғы елларда аралары суынған ике туғандаш республика арасына жылы егіртір. Жылып кеткен милли қатыршылықларыны кеметір деп үмітлене Башқұрстан Татар Милли Харекеті ұйышмалары. Бұйыл ісе, халық есебін алғанда, Башқұрстан Татарларын башқұрт деп яздыруға да бәлкі шик қойылыр деген тыйнаққына үмітін өйте Татар жәмәғатшілігі вәкілләрі.
Уфадан Фәнис Фәтхи болды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президентының вазифадан китү хәбәренә Татарстандагы хакимият даирәләре әлегә үз мөнәсәбәтләрен белдермәде. Матбугатта берничә сәясәтче һәм эшмәкәрнең генә фикере күренде. Қозандағы хәбәршебез Бике Тимирова белгілі шәхісләрдән көрші республика жетекшісі Мұртаза Рахимовның урынынан кетуіне, вазифаларын башқарушы етіп Рөстәм Хәмитовның белгіленуіне қората фикірлерін сұрашты. Негізді Татарстандағы жәмәғатшілік вәкілләрі Башқұртстанда хакимият алмашынғаннан соң жан есепті татарларға басым кемір, өзара мүнәсәбәтләр яхшырыр деп үмітләне. Мәсәлән, тарихчы Галим, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының элекке җитәкчесе Индус Таһиров Башкортстанда җитәкчелек алмашынуны зур өметләр баглап каршы алабыз дип белдерде.
Халык һәр вакыт дустана яши. Бер мохиттә, бер үк җирларны, бер үк моңнар белән яши, һәм гомер кешер аралашып, бердән бер ике исәк бала шикелле яшиләр. Менә шуның өчен Әлбәттә, әгәр дә дигәндәй мондый аңлашылмаулар килеп чыга икән, моңа әлбәттә җитәкчеләр сәбәпче. Менә бу чиракта әйтер идем мин, менә яхшы беләм җитәкчеләрнең мөнәсәбәтләрен күп вакыт Мортаза Гобайдович Рахимов әйтте. Әлбәттә, башкорт проблемасын ул алга сөрде, ләкин татар башкорт проблемасын ул дөрес карамадан арга. Чөнки татар башкорт проблемасы ул ике халыкның да яшәешенең нигезе менә шуны аңлау җитмәде. Андагы татарлар үзләрен җәберләнгән рәвестә хис итә килделәр. Ә моңа кадәр андый нәрсә юк иде. Менә шунлыктан, әлбәттә, менә җитәкчелек алмашынуны без менә шушындый зур өмет баглап каршы алабыз. Чөнки Башкортстан җитәкчелек алмашыну ул безнең өчен дә вакыйга. Без дә аннан зур нәрсәләр һәм күп нәрсәләр көтәбез. Чөнки без һәр вакыт ике халыкның да исән имин булып, бер-берсенә ярдәм итеп, аларның җитәкчеләренең шушы эшкә үз өлешләрен кертә килүен алга сөрә килдек. Менә шуның өчен безнең өмет менә яңа билгеләнәчәк Башкортстан президентына менә шундый. Мин уйлыйм, ул шушы мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Әгәр дә ул алга тиешле адымнарны ясый икән, Татарстан җитәкчелеге моңа һәрвакыт әзер. Ә без инде һәрвакыт шушы эшкә үзебезнең өлешне кертергә тиешбез һәм шул эшне башкарырга өметләнеп яшибез.
Әлегә Башкортстан президенты вазифаларын Рустам Хамитов башкара, сез аның турында нәрсәләр булса беләсезме, очрашканыгыз бармы аның белән?
Юк, минем аның белән очрашканым юк, ишеткәнем бар. Ул менә шушындый кадри рәвештәге кеше түгел. Ул минемчә менә шушы мәсьәләләрне йомшак рәвештә хәл итәрдәй кеше. Мин ни өчен йомшак дим, чөнки татар башкорт проблемасы бар, аларны хәл итәргә кирәк. Ләкин кадри рәвештә халыкны бер-берсенә каршы кую рәвешендә түгел, аларны дуслаштырып, менә шушы булган проблемаларны йомшак рәвештә хәл итү юлына басып, менә мин өметләнәм, яңа менә шушы ул булачак инде президент булачак, әлбәттә, һичшиксез. Шушы проблемаларны хәл итү өстендә эшләр дип уйлыйм. Чөнки Башкортстанның да, Татарстанның да киләчәге тик менә шушы бердәмлек һәм аңлашу юлында.
Тарихчы Галим Индус Тахиров фикерләре булды. Галискар Камал исемендәге татар театры күзен Уфага чираттагы гастрольгә барырга җыена. Театр мөдире Шамил Закиров та Башкортстандагы яңа җитәкчегә баглаган өметләре белән уртаклашты.
Җитәкчедән профессионал сәнгатькә, театр сәнгатенә игътибар артыр дигән хыял белән, уй белән барабыз Уфага. Уфа безнең өчен икенче туган шәһәребез кебек, анда безнең 100 меңләгән тамашачыларыбыз яши. Татар театрын һәрвакыт Уфа бик яратып кабул итә. Без элегрәк Мортаза Габайдуллович ул театрга да йөри иде, безне дә кабул итә иде. Аны соңгы елларда бөтенләй театрга йөрмәй башлады. Хәзер яңа җитәкчеләр безнең уебызча профессионал сәнгатькә игътибарлырак булдылар. Безнең арадагы милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә җылырак карарлар дип өметләнәбез. Милләтләрне тигезләү, тигез карау бәлки көн тәртибенә куелыр. Без өметләнәбез Башкортстан уңышлы яшәр. Безнең өчен туганнан туган республика, безнең тугандаш халкыбыз.
Шамилдин Нурович, менә милләтләргә тигез карамау дип әйттегез. Бу сез гастрольләргә барганда артистлар белән аралашканда сизелә идеме?
Ул бөтен нәрсәдә сизелә инде. Ул мәктәп мәсьәләсе дә, белем бирү мәсьәләсе дә, театрларга караш, хәтта спектакльләрне рекламалау мәсьәләләре дә, алар барысы да ул бик авыр бирелә торган нәрсәләр. Без өметләнәбез. Безнең аралар җылыныр, тагын җылыныр, якынаер. Элекке кебек булыр. Без Башкортстанны яратабыз.
Камал театры мөдире Шамил Закиров булды. Башкортстан хакимиятендәге үзгәрешләрнең дәвамы турында Азатлык радиосының киләсе тапшыруларында тыңлагыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русия Дәүләт Думасы Федераль иминлек хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Қозан Думысы башқаладағы халықларының тілләрін сақлау программа үтәлішін текшірді. Брюссель, Грузия, Әзербайжан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якын айту сөйләшүләренә керешә. Чуашлар Идел буе Болгары тарихында үз өлешләрен дәулый. Бу темалар бүгенге тапшыруның икенче өлешендә соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов.
Кыргызстанның көньягында Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлеге оешмасының 52 хокук саклаучысы урнаштырыла. Ил президенты Роза Атунбаева Кыргызстанның Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасы белән сөйләшүләренә тамамлауын әйтте. Гыйракның Сүлеймания шәһәре үзәгендә урнашкан кунакханәдә җымгага каршы төндә янгын чыга. Янгын вакытында 40 кеше халак була, 20-дән артык кеше яралана. Янгын корбаннары арасында хатын-кызлар, бала чит ил кешеләре дә бар. Русия оппозициясе вәкилләре 31 июльдә Мәскәүнең Триумфал мәйданында акция үткәрәчәкләре турында гариза язган. Алар Русия конституциясенең ирекле җыела алу турындагы 31 маддәсен якларга омтыла.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов булды. Тулырак мәгълүматны сез ozatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Русия Дәүләт Думасы утырышында ФСБ вәкаләтләрен киңәйтәчәк канун өлгесе 3-нче укылышта расланды. Әлеге канун өлгесе экстремизмга каршы көрәш өчен булдырылды диелсә дә, күпләр моңа ышанмый. Олар ФСБ моны сәяси өлкәдә кисәтүләр ясау өчен кулланачак дип борчыла. Яңа канун һәм аның турында фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Әлеге канун өлгесе кабул ителсә, ул экстремистик дип саналган гамәлләрдә катнашырга җыенучыларга ФСБ тарафыннан рәсми рәвештә кисәтүләр ясарга, ә алар үтәлмәгән чиракта штраф салырга яки кешеләрне 15 тәүлеккә тоткарларга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, канун өлгесе Русия Дәүләт Думасында икенче укылышта каралыр алдыннан бераз йомшартылды. Ягъни барсында әркеткән махсус профилактика дигән сүз алынды, шулай ук кисәтү ясау турында масса күләм мәгълүмат чараларында хәбәрләр бирү ярамый диелде. Шуңа да карамастан канун өлгесе төп нигезләр сакланды. Ягъни ФСБ җинаят эше ачылмаган килеш тә җинаят эшләүгә шартлар тудыру турындагы җитәрлек һәм алдан расланган мәгълүматлар булган чиракта кешене сөйләшүләргә чакырала. Белгечләр бу совет заманы тәҗрибәсенә әйләнеп кайтуны яңартачак дип борчыла. Ул чакта КГБ аерым кешеләрне рәсми булмаган чирашуларга чакырып, үз эшчәнлеге дуслары турында сөйләтүне гадәткә керткән иде. Бу исә үзгәрәк фикерләүчеләрне эзәрлекләү өчен кулланылды. Хәзердә канун өлгесендә барсы да бәйнә бәйнә язылмау сәбәпле ФСБ вәкилләре журналистларга, хокук яклаучыларга кисәтүләр ясый алачак. Шулай ук бу канун оппозицион газеталарны һәм хокук яклау оешмаларын ябу һәм аларның хуҗаларына кисәтү ясау өчен уңай шартлар тудыра. Әлбәттә, ФСБ кисәтү ясау юлларын үзе билгеләячәк һәм ул сөйләшкән кешенән серне шишмәү турында да имза куйдырта ала. Булар үтәлмәгән чиракта инде 1000-гә хәтле штраф һәм 15 тәүлеккә утырту карала җитәкчеләр өчен бу штрафлар тагы да зуррак. Әлеге канун өлгесе язгы Русия Дәүләт Думасына тәкъдим ителгәч күп бәхәсләр уятты. Хәтта Русия президенты каршындагы гражданнар җәмгыятын үстерү шурасы Дмитрий Медведев ханы кабул итүне туктатуны сорап мөрәҗәгать тә юллады. Әмма пәнҗешәмбе көнне Екатеринбурда Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Медведев белән булган матбугат очрашуында Русия президенты журналистларга әлеге канун аның йөкләмәсе белән эшләнүен әйтте. Бу халыкара түгел, ә безнең эчке ил кануны булуына игътибар итәсем килә. Икенчедән, һәрбер ил үз кануннарын камилле штрала, шул исәптән махсус хезмәтләр турындагысында диде Медведев журналистларга. Меркель исә Медведев белән әлеге ФСБ кануны турында рәсми булмаган кичке аш вакытында да сөйләшүләрен әйтте. Шул ук вакытта 80-гә якын билгеле хокук яклаучылар, оппозиционерлар һәм җәмәгать эшлекләре ярдәм сорап Федерация шурасы спикеры Сергей Мироновка мөрәҗәгать юллады. Анда исә Русия һәм чит ил җәмәгатьчелеге яңа канун өлгесе ФСБга тоталитар режим вакытындагы махсус хезмәтләр вазифаларын кайтара. Канун эшләүчеләр ризасызларны, үзгә фикер йөртүчеләрне һәм хакимиятне тәнкыйтьләүчеләрне куркыту өчен юридик юл булдырмакчылар диелә. Мөрәҗәгатьне имзалаучыларның берсе публицист Борис Вишневский булай ди.
Большая часть общества, видимо, не понимает опасности или уже привыкла к тому, что с ним можно делать все, что угодно, и что пространство для его свобод все больше сокращается, а пространство для произвола власти расширяется.
Мөрәҗәгатьне имзалаучылар фикеренчә, бу яңа канун март азагында Мәскәү метроларында һәм Кавказда булган терактлар белән бәйле махсус хезмәтләрнең тәнкыйтьләүгә җавап булып тора. Җомга көнне Русия Дәүләт Думасы каршында Яблоко партиясе яшьләре яңа канунга каршы хакимият тарафыннан рөхсәт ителмәгән каршылык акциясе уздырырга тырышты. Әмма аларга бу мөмкинлек бирелмәде. Аларның плакатлары тартып алынды, ә эш кешене Мәскәүнең Тверской хокук саклау бүлегенә алып киттеләр. Яблоко фирқасы матбуғат қызметі вәкілі Анна Родионова сөзлерінше, милиционерлар енді маңа алдануға әзір болып тұрған. Біз әлікке шараны ұздырғанда милиция қызметкерлері олай тез пайда болмады. Әбу юлы оларының бір үліші тезгіне Дәулет Думасы бинасынан екінші үліші машиналардан шықты. Хәм бұл ұзған шара вақытында тұтқарлаулар ұздырған шулық кезлер еді де Родионова. Әлік шара ұздырған вақытта тұтқарланғанларының қайбірлерін штрафлар салган булганнар бу хакта Яблоко вакили Кирилл Гончаров сөйләде. Ул шулай ук акциянең максатын аңлатты.
В первую очередь мы показываем это не депутатам, а людям, гражданам нашей страны.
Беренче чиратта без мене депутатларга түгел, әле мәби тарап булмаган халыкка җиткергә тырышабыз. Депутатларга исә моның белән барлык партиядә риза түгел һәм алар халык фикере демократик кыйммәтләрен яклавын, аерым алганда илнең тоталитаризмга кайтмау өчен хәленнән килгәннең барысында эшләячәген күрсәтәсебез килде.
Возвращение страны к тоталитаризму.
Ди Яблоко фирқасы вәкиле Кирилл Гончаров.
ФСБ вәкаләтләрен арттыручы яңа канун өлгесе белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Қозан думысы депутатлары башқалада яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программы үтәлешен тикшерде. Бу утырыш вакытында яңа ачылачак 178-нче мәктәп турында да сүз булды. Татар җәмәгатьчелеге әлеге белем йортын заманча татар мәктәбе итеп күрә. Қозан думысының әлеге утырышында хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Қозан шәһәрендә яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программа үтәлешен тикшерү сессиясендә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева яңа ачылачак 178-нче мәктәп татар мәктәбе булырга тиеш дип белдерде.
Готовится к открытию 12-й школы для девочек, которая планируется в октябре. Но после того, как в Казани появилась 177-я школа, конечно...
12-нче кызлар мәктәбе дә октябрьдә ачылачак. Казанда 177-нче мәктәп ачылганнан соң башкалада күп дәресләр татар телендә булган, инглиз, рус һәм башка телләрне дә өйрәнү мөмкинлеге биргән киләчәк мәктәбе дәрәҗәсенә туры килгән белем йортыда булырга тиеш дигән сүзләр китте. Бу бүген бигрәк тә актуаль, чөнки Россия Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясын билгеле бер вакыттан соң ратификацияләчәк. Шуңа күрә безгә әзер булырга кирәк.
И я думаю, что наша страна со временем ратифицирует Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Поэтому надо быть готовыми.
Казан шәһәре думасы депутатлары алдында Чуваш иҗтимагый мәдәни үзәге вәкиле чыгыш ясап, 178-нче мәктәпне күп милләтле якшәмбе мәктәбе итү тәкъдиме белән чыкты. Бу хәлне ул мәдәни үзәктә бию коллективларына урын тар булу белән дәлилләде.
На заседаниях ассамблеи мы часто слышим, что
ассамблея үткәргән утырышларда без мәгариф ассоциациясенең милли мәктәпләрне яңа мәктәпләрдә ачырга кирәк дигән тәкъдимен еш ишетәбез. Без бу идеяны хуплыйбыз. Яңа ачылачак 178-нче мәктәптә күп милләтле якшәмбе мәктәбе булуын телибез.
Национальную воскресную школу.
Дип белдерде Чуваш иҗтимагый мәдәни үзәге башлыгы Шаркина. Казан шәһәре мэриясе белдерүенчә, депутатлар программның татар балаларын туган телләрендә укыту күләме буенча көтелгән нәтиҗәләре кимүен дә билгеләп үтәләр. Ана телләрендә укучы татар балалары 32.4% тәшкил итә. Программа нигезендә 44% булырга тиеш. Беркемгә дә сер түгел, бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирү таләбе куелгач, ата-аналар арасында балаларын урыс мәктәпләренә җибәрә башлаучылар да артты. Татар мәктәпләренең нык тузган булуы да моңа үз өлешен кертте. Әле бүгенгә кадәр Казанда татарлар өчен замана мәктәбе ачылмаган. Башкаладагы кайбер тармаклар әлеге программаны бар дип тә белми икән. Социаль яклау, мәдәният һәм милли мәсьәләләр буенча Дими комиссия рейсе Марсиля Ярулина программ нигезендә акча каралган булуга карамастан медицина хезмәткәрләрен татарчага өйрәтү курслары оештырылмаганлыгын әйтә. Ярулина җитәкләгән комиссия республикадагы дәүләт телләре һәм башка телләр кануны үтәлешен тикшергән һәм үтәлмәгән очракларга да тап булган. Мисал өчен урам исемнәре ике телдә дә язылмаган биналар шатлар бик күп. Булса да хаталар күзгә чалынган. Казан хакимиятының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов башкалада яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программы үтәлеше белән таныштырды. Һәм урам исемнәрен генә түгел, тукталышларны да өч телдә игълан итү эше башланганын хәбәр итте.
Күңелне юатырлык, күзне иркәләрлек эшләр шәһәребезнең тышкы күренешендә, халыкка мәгълүмат бирүдә гамәлгә керә башлады инде. Тарихи мәдәни объект биналарында илмә такталарының язылышы ике телдә генә түгел, ә өч телдә эшләнелде. Август аенда автобусларда мәгълүмат бирү тулайым ике телдә булачак. Бүгенге көндә 15-нче, 29-нче, 75-нче һәм 97-нче маршрут автобусларында мәгълүмат 3 телдә бирелә башлады.
Зилә Вәлиева да социаль рекламны ике телдә, урысча һәм татарча илә башлагач, шәһәргә җан керде дип әйтә. Интернет заманында визуаль мәгълүмат күбрәк тәсиргә ия икәнлегенә басым ясый ул. Вәлиева шулай ук телләрне саклаганда әлеге программада төрле креатив чаралар кирәклеген дә әйтә. Мисал өчен мин татарча сөйләшәм акциясе моңа үрнәк. Шулай ук төрле кызыклы проектларга тендерлар үткәрү диме белән дә чыкты.
Казан шәһәр думасы утырышында Наил Алан булды.
Азатлык радиосы.
Европа берлеге Грузия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якынайту турында сөйләшүләр башлауын игълан итте. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә Брюссельнең бу өч элекке совет иле белән икътисади һәм сәяси хезмәттәшлеге кысаларын билгеләүче килешүләр төзелер дип көтелә. Тулырак мәгълүмат Мәтин Карышмастан.
Европа берлеге Кавказ илләре белән хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләшүләрне башлата. Берлек Грузия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән рәсми уртаклык килешүе имзалаячак. Бу уртаклык килешүе Көнбатыш илләре белән Кавказ илләре арасында икътисади, сәяси бәйләнешне ныгытуны күз алдында тота. Килешү белән Европа берлеге бу илләргә визасыз сәяхәт итү һәм ирекле сәүдә мөмкинчелекләре тәкъдим итә ала. Европа берлеге югары рәсми Кэтрин Кэштон әлеге карар турында Грузияның Карадиңгез ярындагы Батумида игълан итте. Грузия президенты Михаил Саакашвили белән бергә очрашу вакытында чыгыш ясаган Эштон Грузия белән Европа арасында мөнәсәбәтләрне арттыруның Грузияның демократик умтылышына яхшы тәэсир итәчәген әйтте. Эштон фикеренчә, бу уртаклык килешүе шулай ук төбәктә озын мөддәтле тотырыклык һәм татулык урнаштыру өчен дә мөһим адым. Европа, Украина һәм Молдова белән дә охшаш уртаклык килешүен башлаткан иде. Грузия башлыгы Михаил Саакашвили дә үз чыгышында килешү турында сөйләшүләрне башлауның Көнбатыш белән үз ил арасындагы бәйләнешләрне арттыру омтылышында мөһим адым булуына сызыклады. Грузияның Европа иле булуын әйткән Саакашвили реформаларда беренче максат Кавказда беренче Европа дәүләтен булдыру дип әйтте. АКШ һәм Европа берлегеннән соңгы арада Русия белән бәйләнешләрне ныгыта башлавы Грузияда борчылу яткан иде. Грузияның бу кайгысы АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Европа берлеге югары вәкиленең бирегә булган сәфәрләреннән соң басыла төште. Клинтон кебек Европа рәсмиләре дә очрашулар вакытында үзләренең Грузияның җир бердәмлеген яклавын белдерде. Европа рәсми шулай ук Русияның инде моннан соң Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне арттырган Грузияга тышына алмаячагын да әйтте. Эштон алдыннан Михаил Саакашвили белән очрашкан Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер дә Европа берлегенә кем әгъза буласын Русия карар бирми. Без берлек белән уртаклык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Грузияга һәр даим ярдәм күрсәтәчәкбез дип әйтте.
Европаның Кавказ илләре белән мөнәсәбәтләренә Мәтин Карышмас тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Чувашлар Татарстан булгар халкы тарихын үзенә генә кысмакчы дип борчыла. Алар фикеренчә, чувашларны ул җирнең варисы дип танымау тарихка хилафлык китерү булачак. Шуңа алар Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендәге яңарыш проектында чуваш белгечләре дә катнашырга тиеш дип саный. Татарстан галимнәре исә чувашлар өлешчә генә хаклы дип исәпли. Чувашстан һәм Татарстан карашын Ландыш Харасова белешти.
Болгар мәсьәләсе хәтта Чувашстан парламенты утырышында каралды. Моңа сәбәп булып Чуваш милли конгрессы җитәкчесе Геннадий Архиповның мөрәҗәгате тырды. Аның фикеренчә, чуваш теле борынгы болгар теленең барысы, ел саен анда Чувашстаннан вәкилләр барып төрле чаралар уздыра. Шуңа чуваш халкын борынгы болгар варисы итеп танымау ул тарихи фактларны бозу һәм проектта чуваш галимнәренең катнашмавы гаделсезлек булып торачак. Чуваш милли конгрессы рәисе Архипов белән барлык депутатлар килеште. Чуваштан Республикасы мәдәният, милли эшләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эше министрлыгының мәдәни мирас объектлары бүлеге хезмәткәре Михаил Краснов сүзләренчә, Болгар ул Чуваштанның кемеш бәҗрасы мирасына кергән һәм татарлар кебек чуашларның да анда катнашырга теләве гадәти.
Город Болгар развивается, то что надо её развивать. Мне кажется, это задача тех народов.
Болгарны торгызу ул элек бу дәүләттә яшәгән бар халыкның төп бурычы. Шул исәптән монда гомер кичергән чувашларны кыда. Моннан тыш әлеге дәүләттә аралашу теле булып борынгы чуваш теле булган. Шуңа чуваш халкы әлбәттә болгарны үстерү яклы.
Краснов сүзләренчә, депутатлар бу мәсьәләдә чуваш галимнәре дә тыгызрак эшләргә һәм чуашларның болгар мәсьәләсендәге ролен ачыграк билгеләргә тиеш дип саный. Әлбәттә, ул болгарның Татарстан җирендә урнашуы сәбәпле республиканың әлеге мәсьәлә белән ныграк шөгыльләнүе аңлашылуын әйтә. Әмма анда Чуваштаннан да еш кына вәкилләр бара икән.
Мы ежегодно совершаем интеллигенция, студенты, просто граждане ежегодно совершают туда поездки. Мы сами тоже недавно оттуда вернулись.
Күптән түгел Болгарда парламент депутатлары булып кайтты. Тиздән тагын бер зур төркем китәчәк. Чөнки чуваш халкы өчен бу тарихи урыннарның берсе булып тора.
Они хотят посетить свои исторические места.
Ди Краснов. Галим Фаяз Хуҗин сүзләренчә, чуашларны болгар белән иң бәйләп торган өлкә ул тел. Шуңа ул чуашларның дәгъваларын әлешчә хаклы дип саный, әмма шул ук вакытта бигу аңлашылып җитмәгән яклар да булуын әйтә. Мисал өчен дәүләтчелек мәсьәләсе.
Болгарларның дәүләте булган, болгарларга кадәр булган төрки халыкларының хуннар, төрки каганаты, Кубрат ханның бөек Болгарстаны, хәзер каганаты. Аннан соң менә Идел Болгарстаны инде. Менә күрәсезме? Безнең татарларның ни кадәр 1000 еллыктан, 2000 елдан артык дәүләтчелек тарихы бар. Һәм без гомер буе шушы дәүләтчелегебезне торгызу өчен көрәш алып бардык һәм хәзердә көрәш алып барабыз. Чуашларда дәүләтчелек дигән хис юк халыкның агында. Әгәр дә алар болгар кебек, хәзәр иле кебек һәм башкалар тагын да борынгырак дәүләттә яшәгән булсалар, менә бу дәүләтчелек хисе аларның тамырында бүген дә агырыды. Тагын болгарлар Ислам динен тотканнар. Чувашлар 18-нче гасырга кадәр аннан соң да күбелеше мәҗүсилек динендә булганнар. Кая киткән ул болгарлар булса, аларның борынгы бабалары чувашларның Ислам динен кая киткән? Моны җиңел генә аңлатып булмый. Тагын бер нәрсә, язмачылык төрки караңгылыгыннан башлап рун алфавиты шул хәзерләрне дә Идел Болгарстанына кертеп, безнең язмачылык булган, әдәбият булган, үзебезнең алфавит башта әйткәнемчә руника, аннан соң гарәп алфавитына кергәнбез инде 922 елдан башлап. Чуашларның үзләренең алфавиты юк. Болгарлар бит алфавитлы халык. Нишләп алеса чуашларда сакланып калмаган ул? Алар әлләрендә теге тамгалар руникага ошаган тамгалар эзлиләр әлбәттә үзләренең сәнгать әйберләрендә борынгы, әмма ул гына җитми, юк бит. Менә шушыны алып карасаң, мин үзем инде булгарларның Чуваш халкын килеп чыгышында роли артык зур түгел дип.
Фаяз Хуҗин шулай ук чуашларда былгар археологиясе һәм тарихи белән шөгыльләнүче бер генә галимне дә белмәвен әйтә. Бу исә үзе үк аларның былгар мирасына карашын күрсәтеп тора кебек. Әмма Краснов моны үзенчә аңлата.
В Татарстане там целенаправленно занимаются этим вопросом. Они там образовали специальные структуры из ученых.
Әлбәттә, Татарстанда бу мәсьәлә белән максатчан шөгыльләнәләр һәм әлеге өлкәдә эшләүче махсус бүлек бар. Шуңа да карамастан, бездә дә бу мәсьәләне өйрәнгән фән эшлеклеләре юк түгел. Әгәр Болгар Чуашстанда урнашса, чуашлар бу өлкәдә тыгызрак эшләр иде. Галимнәрнең хезмәтенә бу да тәэсир итә торгандыр.
Наши ученые более плотнее занимались бы.
Ди Краснов, Хуҗин исә әлегендә чуашларга бу өлкәдә бер тәкъдим ясауларын әйтә.
Алар әйтәләр, болгарларны шуарлардан килеп чыккан дип. Моннан берничә ел элек анда бер археолог бар, Чувашияда Евгений Петрович Михайлов, аңа әйткән идем, әйдәгез бергәләп шуарны тикшерәбез. Сездә бераз финансларсыз археологик экспедициянең эшен бездә алынырбыз бу эшкә. Чөнки 30-нчы еллардан башлап Суар шәһәрлеге бик начар тикшерелгән дип. Алардан беренче җавап булмады. Шулай ук менә ничектер мин бу нәрсәне аңлап җиткермәдем.
Моннан тыш Хуҗин чуашлар гомер-гомергә татарларны монголлардан калганнар дип килүләрен әйтте.
Алар гомер-гомердән безне монгол яуларыннан барлыкка килгән халык дип санадылар. Без имеш монголларга кадәр яшәгән булгарларның варислары. Татарлар шул 1232 елда Болгар илен басып алган монгол татарларның варислары дип санадылар. Моның нигезе нәрсәдә? Чуваш теле бик борынгы тел. Төрки тел. Тел белемендә шундый теория киң таралган. Болгар теле хәзерге көндә чуваш телендә сакланып калган имеш. Болгар телен без юнеп белмибез. Шулайдырмы, юктырмы бу проблема? Мәсәлән, безнең атаклы галимебез Мирфатих Закиев бу теориягә каршы чыга һәм болгар теле чуваш телендә сакланган дигән карашны бик нык тәнкыйтьли. Мин бу очракта аның белән килешәм. Аларның менә бердәнбер әйтергә кирәк испатлау чарасы менә шушы тел. Әмма болгар теле чуваш теле мәсьәләсен ныграк өйрәнергә кирәк.
Хуҗин, әгәр мөмкинлек булса, татарлар чуашлар белән бу мәсьәләдә хезмәттәшлек итәргә тиеш дип саный. Чөнки бергәләп өйрәнүләр алып барып кына болгарларның чуаш халкы килеп чыгышында нинди роль уйнаганын белеп булачак. Сәясәтче җәмәгать эшлекчесе Фәндәс Сафиуллин исә болгарны Татарстан белән Чуашстан бергәләп торгызырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, болгарны татарныкы итеп кенә торгызу төрки халыкларның берләшүенә киртә булачак.
Аларны катнаштырмау менә шул бер сәясәт менә татар белән чуашны хәдә дошманлаштыру өчен бик әйбәт сәясәт ул. Безне берләштерү өчен. Менә татар ясыгын әйтеп торгызу, мусульман үзәгенә дип торгызу. Чуваш белән татарны берләшүгә китерә торган бер бик зур бер яхшы улай, очень благовидный повод. Менә анда шушы Идел Урал арасындагы төрки халыкларының башкортның да барсын да болгар дәүләтенә алар да кергән өлешчә. Менә болгарның җиренә кергән халыкларның уртак оясы итеп торгызырга идән. Берләшеп, ә хәзер татарныкы гына итеп торгызу башка халыкларны безгә каршы күтәртү була.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Чуашстан Республикасы мәдәният, милли эшләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эше министрлыгының мәдәни мирас объектлары бүлеге хезмәткәре Михаил Краснов бүген Чуашстанда Болгарда булган кырылмаларны төзүләрен әйтә. Шуның бер мисалы булып ул Шыгырданда Болгардагы кебек мәчет сафка басуын атый.
У нас восстанавливают культурные объекты Восковой Булгарии, а на территории вот современной Чувашии. Мне кажется, это тоже очень интересно.
Диде Михаил Краснов.
Ландыш Харасова язмасы булды. Болгарлар тарихында чуваш халкының өлеше турында сүз, бу мәсьәләгә татар һәм чуваш галимнәренең мөнәсәбәте интернетта Азатлык радиосы сәхифәсен укучылар арасында да кайнар бәхәсләр уятты. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу теманың дәвамы белән azatlik.org сәхифәсендә танышып, ондагы форумда сез дә үз фикерләрегезне җәмәгатьчелеккә җиткерә аласыз. azatlik.org
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
15 июльдә Татарстанның Сәнгать музее паркында Майкл Джексонга багышланган кичә үтте. Ул 4-нче халыкара импровизацион музыка фестивале кысаларында оештырылган иде. Майкл Инбосса дигән исем белән узган әлеге чарада хәбәрчебез Ләйсән Фәттахова булды.
Җырчыны искә алу кичәсе паркка Ак лимузинда Майкл Джексон кебек киенгән биючеләр керү һәм аларның чыгышы белән башланды. Кичәнең вокаль өлешен джаз вокалисты Ольга Скепнер алып барды. Ул поп-музыка королының мәңгелек композицияләрен яңа оригиналь аранжировкада яңгыратты. Паркта пианист Олег Анохин, тенор-саксофонщы Сергей Баулин, бас-гитарышы Владимир Кольцов Крутов, барабанчы Илдар Нафыков, гитарышы Тимур Ахмаджанов һәм башкалар чыгыш ясады. Аранжировкаларның барысында пианист Олег Анохин эшләгән. Фестивальгә танылган хореографлар да килгән иде. Франциядан Эдгар Франциско Фило һәм Петербурдан Ольга Алферова чыгышларын тамашачы аягүрә алкышлады. Биюләре тәмамланганнан соң да алар музыканы яңадан куйдырып, кичәгә килүчеләр өчен чыгышларын үзләре теләп дәвам итте. Майкл Джексонны искә алырга килүчеләр арасында төрле яшьтәгеләр, мәктәпкәчә балалардан алып өлкәннәргә кадәр бар иде. Егетләр арасында Джексон кебек киенгәннәре шын фанат булуларын икеләтә күрсәтте. Майкл Джексонны искә алу кичәсен үз чаралары кысасына керткән 4-нче халыкара импровизацион музыка фестивале 8-нче июльдән 26-нче августка кадәр дәвам итә. Бу фестиваль Сандески йортында джаз дип исемләнгән. Җәйге музыкаль фестиваль 2007-нче елдан бирле июль һәм август айларында үткәрелә. Урыны Дәүләт сәнгать музеенең парк зонасында.
Бер ел элек вафат булган күренекле поп-җырчы Майкл Джексонны искә алу чарасында Ләйсән Фәттахова булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 230-чы, 231-чы һәм 232-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 230-чы хадисның арабчасы. Ликулли шайин мифтахун ва мифтахул дженнати хуббул масакини вал фукара. Тәрҗемәсе. Һәр нәрсәнең ачкычы буладыр. Дженнәт ачкычы исә мискиннәр ва факирларны сөюдер. Хәзер шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Фәкыйрьлекне сөю мөмкин булмаса да, фәкыйрьләрне сөю мөмкин эштер. Фәкыйрьләрне сөю тәкәббәрлек битүгә вә күңелләре төшкән кешеләрне шатландырырга вә алардан рәхмәт ишетергә сәбәп булыр. Бу урындагы фәкыйрьләр белән мискиннәр бер мәгънәдә булып, иң төп ихтияҗларыннан мәхрүм булган кешеләрдер. Фәкыйрьлек вә мискинлек эшбу сәбәпләр белән булырга мөмкин. Беренче, кәсеп итүдән гаҗизлек. Икенче, исраф вә сафахат сәбәпле байлыкны тәләф итү, ягъни югалту. Өченче, ялкаулык. Дүртенче, берәр төрле афат ирешү сәбәпле мал зая булу. Булардан беренче белән дүртенчеләре, ягъни кәсеп итүдән гаҗиз булганнар белән берәр төрле афәт килү сәбәпле малын зая кылганнар гузерле булып, икенчеләре белән өченчеләре, ягъни исраф һәм бузыклык сәбәпле байлыгын югалтканнар белән ялкаулар гузерле түгелдер. Эшбу сыйныфларга аерылган фәкыйрьләрне сөю вә ярдәм итүнең дәрәҗәсе дә бер генә төрле булмас. Мәсәлән, беренчеләргә кәсеп вә хезмәт табып йөрү, дүртенчеләргә мал белән ярдәм итү тиешле булган хәлдә, өченчеләргә исраф һәм сафахаттан, ягъни бузыклыктан тыелу юлларын өйрәтү вә шуны гамәлгә куйдыру кирәк булыр. Әгәр дә шушы эштән файда булса, бик яхшы. Әгәр дә һичбер төрле файда күрелмәсә, Аллага тапшырудан башка чара булмас. Бу сун елларда Русия мусульманнары арасында фәкирләргә матди ва мәгънәви ярдәм бирү, балаларын укыту кебек максатлар белән җәмгыяте хәйрияләр ачылды. Кешләре бар адамнар бу җәмгыятьләргә акча белән ярдәм итеп торалар. Кайберләре идарәләрендә, кайберләре комиссияләрендә, кайберләре исә башка бер йомышларында хезмәт итәләр. Ушбу җәмгыятьләрнең һәрбере үзенә күрә эш эшләп дәвам итсә дә, кайберләре өметләрдән үстен файда китереп торалар. Монда хезмәт итүчеләр, иганә кылучылар ва агъза булып язылучылар, иншааллах, ушбу хадистә әйтелгән кешеләр булырлар ва фақир һәм мискиннәрне сөюләргә каршы изгелек күрәләр. Риза Фахреддин һәр нәрсәнең ашкычы буладыр. Җәннәт ашкычы исә мискиннәр ва фақирләрне сөюдер дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 231-нче хадисне укып бирәм. Лән тәзуля кадама шахиди зури хатта юҗиб Аллаһу лаһун нар. Тәрҗемәсе: Ялган таныклык бирүченең аяклары шул урыннарыннан кузгалып та җитмәс, Алла Тагала аңа утны ваҗип, ягъни тиешле кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддиннең аңлатмасы. Ягъни аяклары кузгалган уңайы белән ул кеше утка хөкем итәләр димәктер. Максат Алла Тагаланың ачуы бик тизлектә булачагын белдермәктер. Ялган җирдә шаһитлек бирүнең зур гынахлардан да зур икәнлеге 51-нче хадисе шәрифтә бәян ителгән иде. Мусламан кеше ширк, ягъни Аллага тиңдәш кату һәм кеше үтерү, ата-ананы рәнҗетү кебек олы гынахлардан саклануы табигый булса да, ялган шаһитлек бирү хакында алдану ихтималы ерак түгел. Шуның өчен булса кирәк, Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре ялган шаһитлек бирүдән тыю хакында күп тырышты. Моның бик зур гынах ва зарарлы эш икәнлеген басым ясап сөйлиләр иде. Һәр хәлдә мусламан адам кирәк бер мусламанның файдасына ва кирәк зарарына булсын, ялган шаһитлек бирүдән сакланырга, берәүнең дөньясын төзәтү максаты белән үзенең динен җимермәскә, кинчилек ва дошманлык кебек нәрсәләргә әсир булмаска тиешле. Риза Фахреддин ялган шаһитлек бирүченең аяклары шул урыннан кузгалып та җитмәс, Алла Тагала аңа утны тиешле кылыр дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 232-нче хадис. Лән яһликан насу хатта юзиру мин анфусихим. Тәрҗемәсе: Дөньяда адамнар үзләренең гынахлары күбәймей ва үзләрен һәлак итүчене гузерле, ягъни хаклы санамый торып һәлак булмаслар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Адамнар ахлак бузыклыгы белән мөбтәла булырлар. Һәр төрле бузыклыкларга чумарлар ва үзләре дә инде безнең башымызга бер нәрсә килер. Без инде узып киттек дип фикерли башларлар. Шуннан соң гына боларга берәр төрле хисси булса да, мәгънәви булса да һәлакәт килер. Коръәндә бер кавем үзен үзе бозмаган хәлдә Алла ул кавемнең хәлен үзгәртмәс диелә. Риза Фахреддин дөньяда адамнар үзләренең гынахлары күбәймей ва үзләрен һәлак итүчене гозерле санамый торып һәлак булмаслар дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды.
Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.